U četvrtak 28. januara u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu održana je promocija Vukove danice. Organizator ovog događaja je Vukova zadužbina, a ovogodišnja danica posvećena je Kosovu i Metohiji. Tim povodom razgovaramo sa doktorkom Valentinom Pitulić, profesorkom Filozofskog fakulteta Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici i profesorom srpskog jezika i književnosti u Prizrenskoj bogosloviji Svetih Kirila i Metodija. Gospođo Pitulić, pomaže Bog i dobrodošli na Talase radija Svetigore.
Bog pomogao, bolje vas našla.
Pa evo, mi smo željeli da malo sa našim slušalcima podijelite dešavanja vezana za ovaj događaj. Vi ste, koliko sam upoznata, bili glavni organizator sa ove strane bogoslovije, jer je domaćin same promocije bila Prizrenska bogoslovija. Pa evo, ako ćete malo da nas upoznate sa samim događajem i sa svim onim što se dešavalo u toku promocije.
Pa ovo je bio jedan vrlo lep povod i lepa prilika da se mogu, slobodno da kažem, dve predstavnice, stara predstavnica Prizren i Beograd, da nađu na jednom mestu, a sa istim zadatkom da naprave promociju danice za 2016. godinu. Prvo, pa jedna ideja se zapravo rodila baš u Crnoj Gori na jednom naučnom skupu, kada je gospodin Miodrag Matický, koji je predstavnik saveta Vukove zadužbine, prosto imao tu ideju, rodila se tada ideja da napravimo promociju na Kolarcu, ali da promociju, kompletnu promociju Vukove danice za 2016. godinu iznese zapravo bogoslovija u Prizrenu. Tako da smo mi na Kolarcu bili i gosti, a u stvari bili smo domaćini. Ove godine danica je posvećena Kosovu i Metohiji i to je bilo jedno vrlo lepo veče, gde mogu slobodno da kažem da je i publika i učesnici disali su jednom dušom. Atmosfera je bila pre svega atmosfera i radosti i tuge i nostalgije, ali poruka koja je te večeri poslata bila je da nema odustajanja, da nema pristajanja na ono što jeli neki pokušavaju, a to je da nam otmu srce naše izvornosti i našeg trajanja na Kosovu i Metohiji, tako da je to bilo jedno veče gde su se zajedno našli i autori priloga u ovogodišnjoj danici i đaci koji su čitali tekstove, pre svega poeziju koja je posvećena Kosovu i Metohiji. Uvodno izlaganje imao je Miodrag Matický, koji je napravio jedan lep prikaz svih radova koji se nalaze u danici i posle toga episkop Raško-Prizrenski Teodosije, koji takođe ima sjajan tekst o srpskom Jerusalimu, a onda je nastupio Rajko Petrov Nogo, čest gost naš na Kosovu i Metohiji, Boško Suveđić, koji je kazao sjajnu pesmu Ljeviška, on je posvetio Prizren i posle toga nastala je jedna pesma, a zatim bilo je i pevanja, đaci su pevali i duhovne pesme i izvorne pesme iz Prizrena, a onda su i profesori bogoslovije Nemanja Mihajlović i Nikola, odnosno Nikita, sada monah Adamović, pročitali jedan deo teksta o bogosloviji našeg profesora Dejana Ristića, koji govori o trajanju bogoslovije, o osnivanju bogoslovije i o obnavljanju bogoslovije posle pauze od 1999. godine. Zatim, bilo je tu i nekih delova koji su vrlo važni za tradiciju Kosova i Metohije, a to su posljednji zapisi narodnih umotvorina studenta Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, koje je pročitala asistent Marija Miljković, a i to je jedan dokaz da preko narodnih umotvorina, preko čuvanja obredno-običajne prakse, postoji kontinuitet trajanja naroda na svetoj srpskoj zemlji. I na kraju, gost ove večeri bila je Milica Đorđević i njen učitelj, to je jedino dete u Prizrenu koje ima svoju školu, i to je bila ovako jedna duhovna poslastica. Na kraju ona je ispričala kako živi u Prizrenu, koliko voli svoj carski grad i o svojoj nameri da u Prizrenu ostane.
Da podsjetimo naše slušaoce da je Danica zapravo narodni kalendar i evo šta se još može naći u njoj za ovu 2016. godinu.
Pa da, Danica je proslavila 23. rođendan, zapravo obnovljena je Danica koju je Vuk Stefanović Karadžić pokrenuo još daleke 1826. godine i u Danici za ovu godinu, recimo ono što je zanimljivo, tu možete naći, recimo Žarko Rošulj je dao jedan prilog, to su narodni recepti starih Prizrenki, zapravo recept ima, bilo je i to jedna ovako iznenađenje na samoj promociji, naše žene s Kosova su napravile pogaču na osnovu recepta koji se nalazi u Vukovoj Danici. Zatim imamo letopis 21. veka Nikola Bura, svake godine se napravi jedan prikaz šta se prošle godine važno dogodilo na polju kulture, na polju nauke. Zatim imamo sjajan tekst Sonje Petrović, Sraženje na polju Kosovu Gavrila Kovačevića. U Danici se nalaze, rekao sam, posljednji zapisi narodnih umotvorina sa Kosova i Metohije. Onda imamo nekoliko pesama koje su posvećene Kosovu i Metohiji, pisaca koji, recimo Desanke Maksimović, Moše Odalovića, Brane Petrovića, ali su ovdje i stihovi, ono što je vrlo važno, pisaca koji dan danas žive i stvaraju na Kosovu i Metohiji. Ovdje se nalaze i fotografije Prizrenske bogoslovije iz 19. veka, ali iz Prizrenske bogoslovije iz posljednjih dana. Ovdje Danica je bogata od pre nekoliko godina po tome što se nalazi u njoj jedan dodatak, a to je Danica za mlade. Zapravo to jeste bila ideja Miodraga Matitkog da se napravi jedan dodatak gdje će mladi imati jedan kutak za sebe. Tu se nalaze pesme mladih stvaralaca, onda njihovo viđenje savremenog društva, njihovo viđenje savremenih dešavanja. Tu se nalazi jedna pesma Leto. Zatim rade literarne sekcije, novinarske sekcije, pravopisne sekcije osnovne škole Nikola Tesla iz Rakovice, tako da mogu slobodno reći da je Danica jedan bogati ilustrovani kalendar koji je vrlo drag gost u domovima ne samo u Srbiji nego i širom sveta i mogu reći da je ovo na neki način najčitanija knjiga u srpskom narodu, ne samo u zemlji nego i u dijaspori i na kraju se nalaze sva imena prenumeranata za 2016. godinu i tu se zaista na osnovu toga vidi na koje sve kontinente Danica odlazi i po tome se vidi koliko je ona željena, čitana knjiga i knjiga koju jedva čekaju da dođe u domove one koji su se pretplatili za nju.
Evo za kraj da vas pitam, kakav je osjećaj u ovim teškim vremenima raditi sa đacima Prizrenske bogoslovije i biti im tu na neki način, da kažem, eto, i kao majka?
Raditi sa đacima Prizrenske bogoslovije je velika čast, velika radost i velika odgovornost. To su mladi ljudi koji su došli u Prizren, u jedno okruženje koje nije baš prijateljski okrenuto prema njima, ali verujte, u toj atmosferi vi imate osjećaj da kao da je vreme stalo. U toj atmosferi nemate osjećaj da ste u jednom savremenom vremenu, nego kao da su se na istom zadatku našli i car Dušan, i Nemanjić, i svi oni ljudi koji su čuvali Prizren, koji su čuvali Bogorodicu Ljevišku, koji su održali taj kontinuitet od srednjeg vijeka pa do dana današnjeg. Đaci su veseli, dobri. I oni imaju u toj atmosferi zaista jedan neviđeni osjećaj odgovornosti i osjećaj kao da rade nešto po nalogu predaka i po nalogu onih koji na neki način pokušavaju da u ovom zlom vremenu i teškom vremenu održe kontinuitet i sve ovo što se sada u Bogoslovi događa, to jeste jedan pelcer za neka buduća vremena kad će se, nadam se, narod u Bogosloviju vratiti. Imamo sjajne profesore, to je vladika Teodosije gledao da odabere odličan kadar, tako da to je jedna zajednica u Hristu, zajednica dobrote, zajednica radosti i zajednica vere i nade.
Gospođo Pitulić, ostaje mi samo da vam se zahvalim na ovom razgovoru i da vam se zahvalim prije svega što ste, evo, sa našim slušalcima, sa slušalcima Radija Svetigore, podijelili ovaj važan događaj i za Vukovu zadužbinu i za Prizrensku Bogosloviju i što ste bili sa nama.
Hvala i vama najljepše.
Zbogom.
Zbogom, Bogom.
Uvaženi slušalci, bila je to doktorka Valentina Pitulić, profesor srpskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici i profesor srpskog jezika i književnosti u Prizrenskoj Bogosloviji Svetih Kirila i Metodija. Razgovarali smo o nedavnoj promociji nove danice za 2016. godinu održanoj u Kolarčevoj zadužbini, gdje je jedan od organizatora bila i Prizrenska Bogoslovija.